жетті қышқырма, тыңлағына, мен өтіне, сен ешетмесің мені. Қорап күші сөзлеріне, мен қорамын бұтәнлерге, ерек көптен сенекі, үйтен тұрып кетем ішке. Ошқы шырпы тәмәке, мен ашқынан яныңа, орған келеш кешілерім, әр кеш сайын шулық хәл, хаман шулық күзләрі. Неге сыңа қолдың, күнлер білән болдың, мен бұтын аш отыраптым, мен телефон трубкасына алмадым. Бәрдір үрін, сеңа нелер керек? Хәр бір мезгіл біргә-біргә хәл болмаслық тілек. Алда шулы әп болса, білмен көпме түзәрмен. Құққа салған шекілі, күнне шулы сөзләрі. Дос қызлардан күннештен, елап керек мәгәнге. Әмі өзден елмаясын, шекегітлер көргенде. Нек тұрышу өсен оңларға, неге құлсын өз сөзі? Неге юққа әрні дәсін, яралы ерегіні. Қолтыраттым, мен телефон трубкасына алмадым.
Қазанымызда 11 долларға 2 минут қабатланмасы мезгіл тапшыруын дәвам итәбез, дуслар. Әлегіне біз Альбина белән Шакур башқаруында җырны тыңлабыздык. Хәзергә исә шул турыда әйтәбезек. Димәк, әлеге музыкаль сәгатебезнең башында без Альбина башқаруындагы вәгъдә ителгән яңа җырны тыңлап китәрбез. Ул җырның исемен әйттек инде без, Йөрәк дип атала. Әлеге җыр һәм әлеге җырны һичшиксез бүген тыңлаучыларыбыз тарафына җиткерербез. Һәм без инде киләчәк планнар, Альбина кайда күрергә була, шул турыда сөйләшербез дигән идек. Әмма иң башта тыңлаучыбыз аны тыңлап Әлебіз, аның нинди сұраулары бардыр. Танышып кетейік башта, есеніңіз қайдан шалтыратасыз? Әлі ол?
Сәнсіз. Сәнсіз. Кеш, сізге Сабараны зауытмышталынан Елисе шалтырата. Менім Альбинаға бірінші сұрауым бар еді.
Таныңыз.
Мені Альбина еттенде обойымнан 2 яшке кішірек мен дейді, хам обойыма 25 яш дейді. Мен аға 23 яш болып шағайны.
Ах, мені ұздали.
Ие?
Хам, мені... Қойсан кеуге шыға екен Альбина. Планнаштырмайм екен. Планнар білен бізіне яқыннан таныштырып кетінәді.
Таныштырыр әлбет кеш башландығына. Тағын енгі сұраулар?
Хам Күмір Шүлінің фильмында бір қызықлы комедия бекенде. Аманда Альбинді қотнашты. Мен ұзған тапшырларының бұрсында Ешат Валиевқа бірі қызықлы хәл тұрында сәрі ұқшыған. Мен хам әйтіп кеткен, енді өзіне қызық болып тұйылған оқиғаны. Альбинда бірі қызықлы оқиғаны сөйлеп кетпес мекен. Алар дегенде үш қыз, демек үш қыз бек қызық.
Бұл күміш фильмі түсірген
вақытта. Әйе, сол вақытта қызықлы хәлі болып шыққан. Һәм кухнядан чыкмастай мөмкин булса дигәне, һәм ниләр пешергә ярата икән әле, һәм иң беренче пешергән ризыгы белән дә ризыгы турында да безгә сөйләп киткән. Һәм мин альбомга исем дәвам итмәкче булам. Мәңгелек хыял дип атап булмас икән.
Мәңгелек хыял?
Әйе.
Кызык исем. Алып карыйм инде без моны, бәлки шул исемдәге җырда туып куяр әле, альбом чыккан. Кем белә, рәхмәт ясын Элисе.
Әйе, Альбинага теләкләрем бар. Мен сәхнәдә үз урынын булдырды Альбина, молодец. Һәм шул урынны югалтмасын инде, һәм яңа үрләргә, һәм аңа атларга, атларга, аңа безнең менә тамашачыларының ярдәмнәре һәрвакыт
Рәхмәт безнең. Сезнең кебек аны яратучылар артып торсын иде бит.
Әйе.
Рәхмәт ясын иде. Сау булашабыз безнең белән, уңышлар. Димәк, сорауларны һонтып бетергәнсең бер инде Альбина. Ярый, мин бар инде язып барам менә. Киевгә чыгу мәсьәләсеннән башлыйк инде. Мин сорамадым, уңышлар сорады.
Дөресен әйткәндә, киевгә чыгырлык кеше юк әле.
Менә әлеге ул кешене табу белән һичшиксез син аныклы булачаксың. Әйеме?
Ала берсе.
Көмеш Шүлмәк фильмы белән бәйле кызыклы вакыйгалар булмадымы? Бәлки син уйлыйсың, әгәр дә хәзер исеңә килеп төшмәсә, аннан соң сөйләрсең. Булса инде хәзер үк сөйлә.
Кызык вакыйга булды шунда, мин бер көнне съемкага соңга калып, икенче пакетымны алып киткән мин хәмеру. Кыска зәңгәр күлмәкне киеп чыгасы түгелдем бөтенләй. Ул минем киемнәр калган икенче пакетта, шулай мин түгел соңга калып, ашыгып, икенче пакетымны күтәреп киткәнмен һәм менә гафу итегез инде. Менә шундый кыяфәттә төшергә туры килде.
Нәрсә ки төшергә тиеш идең син анда?
Кара күлмәк, анда мин шундый кара күлмәк, сезгә хәтле калкынып тора торган күлмәк булырга тиеш иде.
Әле бигрәк матурда килеп чыкканнар, кызганыч мин карамадым. Зәңгәр күлмәктән, кыска зәңгәр күлмәктән тагы да матуррак килеп чыккан.
Кара шул. Әбием күрсәп, оят.
Яратып бетермәсен дип уйлыйсың, әйеме? Менә бит тыңлаучыларыбызга ошаган алай-болай әйтүче юк. Димәк, кухня белән бәйле. Кухняда ниләр пешергә яратасың һәм кызы вакыт, бәләкәй вакытыңда иң беренче пешергән ризыгың?
Ой, пешергә яратам мин бөтен әйберне. Бәлештән алып, пеш пешмакларга, хәтле мантыйларга, хәтле ашлар, кыстыбыйлар. Төрле әйбер пешергә яратам. Бәрәңгенең үләм иде менә бәрәңге.
Иң яратып пешергән ризыгың?
Мантый. Үләм. Мантый дип. Әнинең мантыйын яратам. Үзем пешергән мантыйын яратам.
Аңлашылды, тыңлаучыларыбыз да синең җавапларыңнан канәгать калгандыр. Ә инде альбом исеме «Мәңгелек хыялга» килгәндә без бу турыда уйларбыз тапшыру вакытына кадәр, әйеме? Димәк, башка тыңлаучыларыбыз да шулай ук шалтыратып, үз фикерләрен, үз тәкъдимләрен кертә алалар. Альбом исемен тәслибез без бүген һәм иң үзенчәлекле сорау иясенә дә генә бүләк бирәчәкбез. Шалтыратыгыз дисәм, менә инде тагын бер тыңлаучыбызны тыңлап китик әле без, алло.
Әйе, сау, тыңлап китик әле бергә.
Кайдан шалтыратасыз?
Мин шалтыратам Казаннан, Вәзимә ханым.
Әйе, Вәзимә апа, без бик шат сезне ишетүебезгә. Рәхим итегез, сорауыгыз тудымы?
Мин әлегәле баса сөйләп китәм, аңлашып китәм, сорауны инстаграмнан бирәмен. Сез бит әйттегез, менә хәзер вакытта инде поэмада иҗат итәргә мөмкин дигез. Поэмны шигъри кәлгәсәрдә Альбинага бирәм. Менә монда азанрак мин җырны ишетеп киттем, бер җырны. Ярар, ансыз әйтеп китермен. Һәр кемнең күңеле ашкала беречә дидриз гылма. Сагынып кетип алган кунагыбыз Альбина, сезгә ак йолдызлы кичке сәламнәремне җибәреп, сезнең янәшәдә Вәзимә апагыз булар.
Ой-ой.
Әйе, Вәзимә апа.
Ах, ялларда уралып, радио тыңлаучылар белән әңгәмә кырырга килгән Альбинага һәм яраткан җырлар белән аралаштырган мөмкинлек тудырган яңа гасырга шиксез рәхмәтләребезне шәхсән үзем дә һәм башкалар да белдерергә дип уйлыйм. Һаманда шулай бу мөмкинчелек тудырылса, һәркем шатланып китеп тора. Шигъри тәлгәшәремне инде хәзер Альбина тасвирлап, һәм теләкләремне җиткерәсем килә. Алдарак бер җырларны шул вакытта инде мин ике көлкенле сочине китеп алдым. Һәр сөйләне китеп алабыз, башыбыз һич тә катмай. Әңгәмәдә катнашабыз, йокларга ятмый-ятмый. Нинди хөрмәткә лайык син, тел йокысын йокламыйча әңгәмәгә әңгәмә корабыз бит. Бер-беребезне аңлашырга, аңлашмыйча йокларга ятмыйбыз бит.
Әйе.
Альбина сеңдән, синең килер юлларыңа йолдыздан күпер салдык. Кабатланмас мизгелдә сагынып китеп алдык. Үзең яшь кенә булсаң да, киләчәгең өметле. Иҗатың булсын дәвамлы, өзмәсеңдер өметне. Чишмә шелтерәгән тавышың белән, җырлыйсың син өстерәп. Ныклы адымларың белән эстрадага килеп кердең беркелеп. күзіне ғене қос таушың, әр кімді келіп ете, сандығаштарымыған жиғанға, әр кім сағынып кете, зұр сәғне түрлерінде, яссын сең ажырларға. Үш тамашашыларың болсын, кесін әркені тыңларға. Тілем сеңа ижат ұнышлары, юғарға үрісін, сен бет, бізнің яқты елдіз, алқышларға көмілсен. Мен әмінің тілеклерім?
Өзіме папа, сізіне өттірдігіз. Өзіме папа емі болған бұшынан да.
Әйе, десетін, сіз пайынысы үшін әдіре құштығы үшін әдіре пайымы. Мен тез-тез мен әйгазға езілсін үшін әдіре болды.
Рахмет, елсін. Сұрауғыз бар қашын?
Сіз қатыларын беріп кетем. Иқтивар бүлінің екеулешіп, сұна тыңнап, қайырларының сұразы да жауап беріп кетерсіз. Қобатламас мезгілге келгенде, нені өй білен елға шықтығыз, бір әзімле білен ғана.
Бисмилла рахмана рахим. Дұрыс не де, үйден шыққанда келі, бисмилла рахмана рахим, бүтін білген дұғаларымды оқып шығам.
Бітті әйбет. Тырмыш бибізіңіз.
Алға.
Алға. Алға, алға, бұлдырамыз. Динге қорашыңыз.
Динге қорашым бік оңайлы. Нешекте бейтін міне, қой вақытта, шынды мешке отнасына бір әрмертебе болса да барға тұрышам. Садақа беріп шығып, туғанарым, үйқынарым, дұсларым үшін Аллаһқа тағаладан сәлеметлік сұрап, шынды езгі тілеклерді мешке барып жерге тұрышам енді өзімше.
Бік бейдер деш болса, заған бекірізден бік мақ келсен. Сіз міне виртуал мәхәббет турында жырладыңыз, өзіңіз виртуал мәхәббетке нешеп қарайсыз?
Меніңше виртуал махаббатым бұл білмеймін жоқ ол болмайды ол кісі бір бірсін көрмейше ол бит ол менің шиғырлар түгіл ол шул жастар үшін жазылған бит енді мен жоқ алай болмайды ол
анан соң қайсы артистардың жырларын жаратасыз кімнен өрнек алып төлеймін міне солардың жырлауын жараттық енді өзіңіз де жырші болуға тіледіңіз
өзім де жырші болуға тіледім ол салауат абыны тыңдап тұр енді Шылымда кішкене жақтан ештеп тұрып алған шыл салат сатып білесін көп жырлары.
Рахмеде, сен өзіңнің нешек етіп хиш етесің? Өзіңнің жырлауыңнан өзің қанақ әтімі?
Түрліше бұла.
Түрліше бұла.
Мен ашынды түрліше бұла, аңысын кейфке қорап.
Ера, тағы бірін екірігіне берем. Дует білен жырлауыны ұшы мұс ема?
Ие, ұшы, бек ұшы.
Ера, бекте бет. Тағы енді сенің жырлауыңы бекте яратамыз. Яш болсаңыз да, өзіңіз нің тамашашыларыңызды таба аласыз деген мен пікірде қалам. Бекте сізді яратып тыңдаймын. Әлі бек көп сіздің білен аралашмасам да, бірінші күні араласуым, сіз келген едіңіз. Мен аңсында үйде болмайша қалдым. Ах,
мәселе, бір жер рахмет, сұрауларға жауапларын ешіттік. Қайырлы матур күндер болсын, нәрімі?
Сұрау болмаса. Әмінен мен қазір Айбының есімді шектегенге мен өзім ойлап алдым тез ғана яшлігімнің балқышы дейді.
Яшлігімнің балқышы. Тіркеп қойық әлі біз мұны.
Иә, бәлкім келіп шығар.
Рахмет есіңізге рахмет. Рахмет
сізге араласқанға. Тағын келіңіз, тағын яратамыз, кетіп аламыз, жықламаймыз. Тәннер бойы Зылмаз білем, менің жықламағаным саған бірге шеғалесеғ.
Бірге шеғешке қадар отырып болмас енді өзіме апа. Бүгінгі қонағыбыз дағын енді орып талып мына жолдаңға келген де, емі? Шыма күра 12-де жолға қозғаларбыз сүйімізге, үйіқларына таба. Демек, реклама шығарылышына бөлініп ұзғаннан соң біз бір жер тыңлап отырбыз. Оннан соң енді олдан хабар етілген Альбинаның нихаят жаңа жырында тыңлап кетерміз. Демек, реклама.
Шәһәрдә зур концерт. Эстрадабызның иң танылган йолдызлары бер көндә, бер җирдә сезнең өчен җырлый. Римма Ибрагимова, Иркә, Ландыш, Илнар Сайфиев, Ләйсән Гимаева, Илшат Галиев, Ильвина, Мөнир Рахмаев һәм башкалар 17 ноябрь кичке 6-да Камалда.
Без нәгәт чыгармыйбыз. Без модага да иярмибез. Без узартыбыздан әйлибез. Яңа ғасыр радиосы һәм Утрау иҗат үзәге тәкъдим итә. Яңа ғасырда яңа хәрәкәт. 3 декабрь, кичке 8:00. Маяковский «Желтая кофта» клубы. Иттифак, Иделия, Зимнур, Мубай, Олханат, Исмаил, Эксалон, Диджей Шакир, легендар Йорда Түркіме. Яңа ғасырда яңа хәрәкәт. Син дә кушыл. Телефоны 570-50-86, 8-917-890-35-13.
Иғтибар, яңа ғасыр яңа ел кешесін түсірә. Яратқан жүршілеріңіз білен бірге тылсымлы бәйрәм концертында қатнашырға тілейсіз ме? 18-ші һәм 20-ші ноябрьдә филармония концертлар залында көтәбіз. Шалтыратыгыз 277-18-22.
Яңа ғасыр радиосы реклама хезмәтенең телефоны 5705-095. чакрым калды артта. Нинди вакыт алда, вакыт иңшеп дәва.
Минут хабарламас мизгил тапшыруын дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта җырчы Альбина. Сорауларыгыз булса шалтыратыгыз. 500-505 безнең турыдан-туры эфир телефон номерыбыз. Казанның коды 843. Шулай ук без бүген бүләкләр өләшәбез дидек. Альбинаның 2 альбомы безнең кулда һәм ул альбомны без сезгә бирергә дип бүген әзерләдек дуслар. Әлеге альбомнарны алар өчен нишләргә кирәк? Беренчедән, үзенчәлекле кызык итеп сорау бирергә. Икенчедән, менә икенче альбом әзерләнә дидек. Ул бик тиздән, бик тиздән әзерләнеп тә бетер. Альбомга исем эзлибез без. Димәк, әлеге альбомны ничегрәк күз алыйсыз, ниндирәк исем кушар идегез? Күбрәк заманча җырлар урын алды әлеге альбомда, диде Альбина. Һәм инде менә аның җырлары белән бер ара таныш кеше инде миңа булса һич тә икеләнмичә һәм әллә ничә, әллә ниләр уйламыйча җавапны бирә алар, альбомга исем тәкъдим итә алар. Димәк, дәвам итәбез. Менә безгә исемлар килгән, шәхси үзебезнең телефоннарыбызга шулай бит. Аның үзенекенә, минем үземнекенә, безнең, димәк, танышларыбыз җибәрәләр әлеге хәбәрләрне. Шушы сорауларга да җавап бирик, аларга да кызыклы булыр, тыңлаучыларыбызга да кызыклы булыр. Сиңа нинди сораулар килгән?
Килгән шундый, менә альбомның исеме Ачылмаган күңел һәм шундый сорау: мантый төрергә кем өйрәтте?
Мантый турында сөйләшкән идек, менә Альбина бик тәмле итеп мантый пешерә белән диде. Димәк, менә моны бу серне чишергә кирәк булачак инде.
Ачылмаган күңел дигән исем бик ошый үземә, белмим, уйлап карарбыз. Анты турыннан мантый төрүгә килгәндә, дөресен генә әйткәндә, беркем дә өйрәтмәде, әни ничек төрә, шулай төрде. Менә күптән түгел генә мантый пешергәндә, бер бик якын дустым килеп, минем әни икенче төрле төрә дип, мине икенче төрле
күрсәтергә
өйрәтте. Менә хәзер мин шундый крутой хуҗа бит, мин ике төрле итеп мантый төрәм.
Миңа менә мондай сорау килде. Бүген ледниковый периодта елатырдай тема сугыш чоры җыры иде диелгән. Син татарның сугыш чоры җырларын беләсеңме? Җырлар идеңме?
Дөресен әйткәндә, мин татар халык җырларын бик яратам. Ләкин аларның сугыш чорында язылган микән алар арасын белмим. Сугыш чорында ул җырларны җырлаганнар микән? Җырлагандыр дип уйлыйм инде мин. Ул безнең әбиләр, бабайлар җырлаган җырлар, шул татар халык җырларыдыр инде.
Ә менә үзеңдә җырлар теләк юкмы? Киләчәктә җырларың исемлегенә халык җырларында кертү дигән.
Ул димен өчен теләм сер инде. Дөресен генә әйткәндә, мин менә күптән түгел, менә бүген менә шулдан кайттым, ул мескен күршеләр сибелә чәчем белән урманнарга кердем дигән җырдан. Белмим, колаклары тынган инде.
Яратасың әлеге җырларны?
Бик яратам әлеге җырларны. Ала берсә, ала берсә, әлеге ул бәлки ничектер план булып калыр микән, хыял булыр мөмкин. Бәлки чыгарырмын да, ала берсә, ала берсә. Җыентык ретро җырлардан гына да, иске җырлар һәм күбесен ише булсын дигәндә, татар халык җырлары. Шундый теләгем бар, ала берсә, ала берсә, вакыт булса, мөмкинчелек булса чыгарасы иде.
Бәлки бүген тыңлаучыларыбыз өчен иңгә генә түгел, монда да сибелә чәчемне, я булмаса урманнардан генә күпредем булсаң да, бик сорасаң җырлап китерсең,
ә? Җырлап китерим, соңрак немезрек.
Ярый, димәк, әзерләнергә психологик мөмкинлек бар сиңа. Менә иҗатындагы яңалыклар белән әзмен күпме таныштык, син альбом әзерләп йөрибез дидең. Шулай ук син әлбәттә концертларда да чыгыш ясыйсың. Барс мезгә оештырган концертларның һәммәсендә диярлек сине күрергә була. Бирәй дә яшьләр дискотекасы, яшьләр өчен оештырган чараларда. Якын киләчәктә сине кайда күрергә була?
Якын киләчәктә мине күреп була ЗКЖ клубында, дискотекада. Менә шунда чыгыш ясыйм, алай булса. Ул була
20-се. 17-се тагын куядыр ниндер концерт.
Ансын белмим. Юк.
Дискотекада. Әйе. Аңлашылды. Менә бер ара Барс медиа перепевкалардан торган концертлар оештыра башлаган иде.
Әйе.
Үзәк телеканалларның берсеннән инде килеп тә чыгып бирделәр бугай шушы башкаручыларына. Мине Рахмаев Мәскәүгә барып татарча девушка Просковьяда җырлап кайтты булган инде. Тик менә иң күп перепевкалар миңа калса, иң күп перепевкаларның башкаручысы, башкаручы Мәгаен Синдер менә. Нинди генә җырлары юк. Менә мин карап утырдым синең җырлаган җырларыңны. Гор 312-ның Калыр мына станосын, Виагрының Цветок и ножын, ЛМЛ-ны, Бандерасны да хәтта калатырга тырыштык. Менә видеоны карагач тыңлагач, бердән начар түгел дип уйлап куйдым мин синең тавышың бик килешле итеп җырлыйсың. Тик менә нигәдер анда концертлар хәзер юк. Менә төрле имеш-мимешләр дә йөрде инде хокук бозуларга бәйлеме бу. Теге җирнең хокукын бозасыз дип бу концертларны оештырмаска кушылармы әле инде башка сәбәпләр дә булдымы?
Ансын белмим, дөресен генә әйткәндә белмим.
Син үзең ашыйдымсың әлеге чыгарманы?
Мин бик ашый, минем тавышымда, ничек дип әйтерим, урыс эстрадасына бик якынрак, минем өчен вообще тавышым, минем рок җырлады, җырлы иде, җырлар иде мин рәхәтләндереп, шундый гитара белән, тире тавыш белән рок җырлар. Ну, ләкин менә Бәлким менә
киләчәктә.
Әлегә поп музыка.
Мен генә карап торам, синең бу сорауны мин инде күп ахырдарак биреп дип уйлаган идем. Киләсе 5-10 елга синең планнарың нинди дигән сорауны. Бу инде иҗатка да кагыла, шәхси планнарга да кагыла. Менә инде иҗади планнарыңны хәтта ки берлек дип әйтсәк кирәк була. Беренчедән синең икенче альбомың әзерләнә. Өченчедән син халык җырларыннан торган ретро диск чыгарам дип
торасың. Мин аны сорасам, белмим бит әле. Ул бит әле минем башта гына, аны бит әле продюсерым да белми. Шул дусларым арасында гына инде үзенеке. Иште ие менә чыгарсам шәп булыр. Әйдә тикенә тикен үзем чәгәнгән булам инде шунда менә кайткач бер стопка китап алып кайттым ул татар халык җырлар хәзер идә менә китаплар күп татар халык җырларын өйрәнергә Аллага шөкер менә буш вакытта утырабыз
демәк уйда булган нәрсә ул һичшиксез тормышта да тормышка да ашар моның өчен теләк кенә кирәк ә теләк синдә җитәрлек дип уйлыйм мин һәм ашкын иде бу хыялларың синең һәм хәтта альтернатив музыкадан рок юлдан башкара насыйп булсын шундый рок җырлардан рэп рок Октан торган компактдискны да әзерләсәң, безнең тамашачыларыбыз өчен бу бик тә яхшы бүләк булар иде. Перепевкалар дидек. Ни җырың бар әле синең? Менә бездә әле генә санап киткән идек, без мин инде хәзер онытып җибәрдем. Кайсы җырны тыңлап китәбез?
Минем иң яраткан җырларымның берсе ул перепевкалардагы усал кыз. Чөнки ул җыр минем хокума шул хәтле туры килә. Аның сүзләренә хәтле мине начар диләр мине.
Усал кыз мине.
Мин бик тыштан бик усал булып күренәмдер. Мин шул туры кеше мин туры бәйеп әйтәм. Нәрсә уйлыйм шуны әйтәм. Бик килешеп тә бидерим бик кыз балага. Дөрес тиң нагырак табарга кирәктер.
Әмма начар усал түгел, әйме? Яуыз түгел.
Усал? Яуыз түгел, әйе. Усалрак бар инде әзрәк усал. Усал кемдә дә бар мисез бу? Начар түгел дидем я.
Әлеге соңгы коллега җырны усал кыз